Oromiya keessa ammallee nam hedduutti gibir itti dabalame mormee suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatiillee cufateetiin gabayaallee irra oolee jedhani. Jarii dubbii tana VOA'tti malleeni haga gibirii kun diqqaatutti mormitan hin dhiifnuu jechuu jira. Tan irratti warra daldala qabullee mariyaamanii horteessisaniitiin dubbatanillee korkanirraa waan bu'aa qaba hin arganneeyyuu jedhani. Tan irratti biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaallee irrallee tan irratti waan deebii arganne jira. Tujubeetti nama dudubbise. Ta namii naqamtee jedheen jalqabna.
Ani Wallagga ba'a magaalaa naqamtee keessan jiraadha. Guyyaa kaleessaa ganamarraa jalqabee haala dabaluutu biraasaan kan ta'u namoonni laguu gabaa haalaan jalqabanii turan. Mukkee hedduu cufanii konkolaataan hedduunis dhaabbatee ture. Isa booda naannoo saadilaa kanaa booda namoota hedduu wal gahitti waamanii turanii. Isa booda namoota tokko tokkoon gatiin tigiraa isinirraa hin qannasaa tuutiiwwan haalanii namoonni mootota magaalaa naqamteetti qannasamu akka guutummaa Oromiyaatti jecha jedhu gaaffii dhiyeessaafi turan. Amma waan adda baafne hin qabne wanta ta'eefi nuyi mormiin keenyaa kanuma Oromiyaa guutummaa wajjin malee magaalaan naqamtee. Qofaan hojii Oromiyaa adda baateef murtee tokko murteessuu hin dandeessu jedhan. Isa booda sa'aatii booda sana gargaa akkas jedhanii deebi'anii booda namoota hedduu suutii isaanii waraqaa saamsame irratti maxxansaa turan. Namoonni waan banuu didaniif isa saamsamuu sana sodaatanii namoonni tokko daddarbanii banaa turan. Ta'uu deebisanii cufaa turan deebi'anii immoo sodaatanii uummatarraa haphee isaanii jechuu jedhu qabatanii. Konkolaataan immoo naqamtee irraa gara Finfinnee kan deemaa jiru ture ergaa ganama sa'aatii afurii walakkaa ta'e tokko uummata waraanaas hin ajjabamee jira. Magaalaa naqamtee irraa gara Finfinnee immoo uummanni baay'ee rakkachaa turan hin jiru.
Godina Lixa Shawaa aanaa jalduu magaalaa Shubutee. Har'a magaalaa Shubutee gabaa guddaatu ture. Gabaa kan isaa jechuun torbeetti gabaa guddaan dhaabbatu guyyaa har'aa ture. Har'a guyyaa sadaffaadhaaf gabaan guutumaa guututti dhaabbatee jira. Guyyaa kaleessaa konkolaataan tokko lama sadii daddarbanii mul'achaa turanii har'a guutumaan guututti sochiin tokkollee hin jiru gabaanis hin dhaabbanne. Haala kanaan jira magaalli Shubutee. Wanti isaan jechaa jiran komii qabdanii gara galiiwwan aanaa dhiyeeffachuu dandeessan tokkoon keessanii waan jedhutu jira. Uummanni immoo san hin fudhanne. Labsiin kun guutumaa biyyattiitti labsame waan ta'eef akkuma labsiisanii guutummaa guututti labsii dhumaan akka nurraa ka'u waan jedhudha gaaffiin uummataa malee nuti komii gareenis ta'ee qaama dhuunfaatiin waan dhiyeeffannu hin qabnu waan jedhudha. Humnaa olii daldalaa irratti fe'ame kana labsii dhumaan guutumaan guututti nurraa kaasudha waan jedhudha uummanni kan qabu yaa'a. Mormiin kun akka aadaa qaamni olaanaan waliigala labsii kana nurraa kaasutti mormiin kun itti fufa.
Kan jiraatu godina Shawaa Lixaa aanaa Gindibiras magaalaa Kaachisuu jira. Eega gaafa guyyaa wiixataa fi jalqabee agaarraatti suuqonni manni rifeensa sirreeffatan akkasumas ijoolleen karaarraallee kophee bareechan hundiyyuu hojii dhaabaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo bilcheessi aanaa hoottaa maaliif suuqonni cufamuu? Gabaan maaliif dhaabbata jedhee daldaltoota walitti qabee ture. Maaliif biyya keenya hin guddisnaa daandii galfinaa ibsaa galfinaa kana kuma ammumallee ibsaan sin jalaa gadee kan jiru kana kanuma ittiin hojjenna malee maaliif galii yoo galfine malee maaliif guddannaa jennaan. Haa'uunuu keessaas immoo namoonni inni edda waggaa 2 guurtanii hagammaatti maal nu guddise isaarraa kana guurtanii nu guddisuudhaaf moo ittiin nu fixuu fi keessa darbii daldalaan tokko. Harreen kiiloo 100 baatu yoo kiiloo 200 itti fe'an achi waan sochee tartimoo baattee sochootu jettanii yaaddanii kan nurratti buustanii buusiin kun kan nurratti bu'ee ittiin dadhabdanii haasisan jechuudha malee kan nu fayyadee ollu guddisu miti jedhanii akkasitti wal dadhabnee taane. Biibiin isaan kennan hin laallaa hin ilaallaa suuqota banaa gabaa dandaalladhaa hin laallaa irratti mari'annaadha malee furmaan isaan kennan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa dhihaataa jiru kanaaf kaleessa deebii nuu kennaniin koreen komii uummataa dhaggeeffatu hundaa'ee daldaltoota mariisisuuf tattaaffii gochaa akka jiru nuuf ibsanii turan. Har'as mormiin itti fufee jiraachuusaa akka jiraattonni magaalaalee adda addaa naaf ibsan tuqee komiin uummatichaa dhaggeeffatamee fooyya'inni hanga ammaatti argame yoo jiraate gaafadheera akkas jedhan.
Tilmaama galee guyyaa ilaalchisee. Haalli laguu gabaa guyyaa 2-3 darbe Oromiyaa keessa ture amma sadarkaa guyyaa 2-3 darbe keessa ture wajjiniin ol bira qabamee mulaalamu fooyyee guddaa qaba. Magaalaa Amboos, magaalaa Walisoos karaa gaarii ta'een karaa tasgabbii qabuun eeggii mariin gaggeeffame. Dhimmoota hubannoon uumamuu qabu irratti hubannoon eeggii uumamee booda haalli gabaa, haalli kenniinsa tajaajilaa, haalli geejjibaa karaa tasgabbii qabuun deemaa jira. Godinaalee Oromiyaa kan biroo keessattis karaa gaariidhaan deemaa jira. Iddoo har'a laguun gabaatti mul'ate guutummaa guutuutti laguu gabaa keessa kan oole magaalaa Gincuuti. Kanaan achitti Wallagga lixaa mandiin walakkeessisaa jechuudha. Walakkeessisaa manneen daldalaa cufaniiru. Najjoonis haaluma wal fakkaatuun Shawaa lixaatti immoo naannoo Meettaa Roobiif naannoo Jalluutti walakkeessi akkas tajaajila dhaabuuf haalli isaanitti deemantu jira. Kanarraa kaanee egaa maalidha rakkoon jiruu fi komiin ka'aa jiru kun maalirraa ka'e kan jedhu marii babal'aan hawaasa keenya daldaltoota wajjiniin akkuma sula kaaftee gaggeeffamaa tureera. Yeroo gaggeeffamutti komiin ka'u waan gurguddaa namarraa madda. Tokkoffaa hubannooma tilmaama galii guyyaa gibirri kaffalamu maayinni kan jedhu sana dhabuurraa kaasee hammi nutti dabalame baay'ee guddaadha, baay'ee maaseera kan jedhu wanti ka'e jira. Waan hubannoo dhabuurraa ka'u sana sirriitti hubannoon akka tuumamu godhamaa jira. Fakkeenyaaf daldalaan sadarkaa caarra jiru tokko galiin guyyaasaa fakkeenyaaf qarshii 1,000 to 1,083 yoo ta'e waggaatti immoo guyyaa 300 hojiirra oola yoo ta'e yeroo walitti ida'amu kun galiinsaa waggaa akka waliigalaatti galiin jechuudha. Galiin 300,000 to 1,250,000 ka'eeradha. Yeroo itti himamu galiin akka waliigalaa suni tokko tokko akka bu'aatti ilaalee nahutu jira. Tokko tokko immoo gibira manatuun irratti tilmaamame jedhee nahutu jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf amma birri 300,000 to 1,250,000 itti gurguree achi keessaa tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan galii 68,000 yoo argate namni kun tajaajila adda addaarra kan kennu sadarkaa caarra namni jiru daldalaa ta'ee gibira inni kaffalu 10% qofaadha jechuudha. 10% qofa yoo ta'u immoo qarshii 6,800 qofa galii mootummaatiif kaffala. Bu'aa qulqulluu daldala isaarraa argate qarshii 68,000 irraa qarshii 6,800 qofa haala inni itti kaffaluu danda'u kana hubachiisaa dhufnee jira. Tokko konfiyuuziniin yookaan immoo waa hubachuu dhabuurraa kan ka'e naasuu kan namatti uume kan akka ta'e hubannee kanaaf ibsa kennamaa jira jechuudha. Sana bira darbee tilmaamni galii guyyaatti waan kana hunda subatanii booda tilmaamni galii nurratti tilmaamame kunii fi gibirri nurratti murame waggaa darbee waggaa chaanuun wal bira qabamee yemmuu ilaalamu olaanaadha. Karaa dhuun immoo komiin ka'aa jiru jira jechuudha. Komiin ka'aa jiru kanammoo tooraan kallattii kaa'ame sanaan ilaalaa jira. Kana bira darbee haqa qabeessummaa isaarrattis rakkoon ka'u jira. Haqa qabeessummaa irratti mudhamu daldala wal fakkaatu biizinasii wal fakkaatu qabatanii ollaa waliitu jiranii koreen tilmaamtuu gibiraa sun loogiidhaan hojjetteetti karaa sirriin taanee nurratti murteesseetti kan jedhuun komiin ka'us jiraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee rakkoo hubannoorraa ka'u rakkoo waa sirriitti qabatanii maaltu maayinni kan jedhu hubachuu dhabuurraa ka'uu fi loogiidhaaf gibirra olaanaa nurratti fe'ameera kan jedhurraa kan ka'u kana mariidhaan tasgabbiidhaan ilaalaa dhufneerraa. Guyyaa 2-3 kana keessattis waa'ee laguu gabaa kana fooyyessaa kan dhufe marii fuulaa fuulatti daldaltoota keenya wajjiniin gochaa dhufne kan akka ta'e ilaaluun hin danda'ama jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa ibsanuu kennaniif galateeffachaa gaaffilee uummatni dhiyeesseef deebii bal'aa isaan nuuf kennan qophii keenya borii irratti bal'inaan itti deebina. Kanarraa kanumaan an xumura. An Tuujubee Horaati.